Milé člobrdinky, dnes nás čeká závěrečná část podcastu, který jsme věnovali vzpomínání na našeho prvního taťuldu
Josefa Skupu.
Já jsem si vzpomněl taky na jedno představení, které hrozilo hrozným, jak se to zdvořile říká, průšvihem. Hráli jsme na Moravě na zájezdu a tam tehdejší organizace Umění lidu nějak popletla to a na odpolední představení, to byl takový ten opičí cirkus Vavříkův, zkrátka nezajistili obecenstvo a potom nějaká velká hlava to vymyslela tak, aby nebyla ostuda, že tam naverbovali chlapce z pracovních záloh, kteří ten týden dobře pracovali a měli slíbený hokej. To byli teda kluci, kteří už se na ten hokej těšili a teď nám je zkrátka nadirigovali do hlediště a byla tam taková napjatá atmosféra, kterou ještě přidušovali ti vychovatelé. Tenkrát nám bylo zle za oponou a stala se tahle věc. Ještě těsně před představením jsme slyšeli z hlediště nějakou salvu smíchu, nebo spíš takový huronský řev. Stalo se to, že Skupa vyšel do foaje a když zjistil, co se stalo, tak vešel tou střední uličkou do sálu a asi tak v jedné třetině vzadu zařval na celý sál gól. Což ti chlapci považovali za náremný štip a začali se kolem něj seskupovat a chtěli vědět, kdo to vlastně je. Skupa pomalonku couval, on byl v takovém roji teda těch chlapců, a couval tou střední uličkou, až se dostal na předscénu a pak je docela klidně požádal, aby si sedli na místa a začal takhle. A to si to připomínám proto, jak tu Lubor Zahrádka říkal, jaký byl dobrý psycholog. Zkrátka omluvil se, že to není vina divadla, že byli pozváni na představení, které jim vlastně není určeno, ale že předpokládá, že jsou to dospělí lidé, čili mluvil s nimi jako s partnery a že by je třeba mohlo zajímat jako budoucí táty, jaké se hraje představení pro děti, jaké se jednou po určitých obměnách bude hrát pro jejich děti. A kdyby chtěli, aby přišli do zákulisí, že jim rádi ukážem ty triky a tak dále. To bylo jedno z nejkrásnějších představení, které jsme na tom zájezdu zažili, protože po představení celý ten sál se tam nahrnul, nebylo tam hnutí teda, a protáhlo se to tak dlouho, že jsme bez večeře a rychle teda představili na večerní představení a zkrátka nestačili se jim věnovat. To byl Skupa, který dovedl přesně postihnout atmosféru, odhadnout obecenstvo a uměl na něj zahrát.
Čas nás vede k tomu, abychom se pokusili mířit k závěru, který by snad měl. Pokusme se o to. Shrnout zásady toho, čemu říkáme Skupovská nebo Skupova škola. My jsme se dohodli v takovým letním rozhovoru, že je to především věrnost lehký múze a to všechno, co s ní souvisí. A že je to věrnost loutce a že je to věrnost marionetě. Říkali jsme to tak, pane doktore.
Dodal bych ještě propracovávání k tomu. Já mám ten neblahý úděl, že pamatuju vlastně předhistorii Skupových divadelních začátků. Jako chlapec jsem jezdil z Plzně do Prahy k strýci na kratší, delší období, na návštěvu, pobyt. A tehdáž se hrálo v Kinského zahradě loutkové divadlo značně starožitného stylu. Vedl to velmi zasloužilý nadšenec Foršt a bylo to divadlo vlasteneckých přátel doktora Pařika Třebenicka kombinované s tou novou scénou svazu, Českého svazu přáteloutkového divadla. Teda Skupa tady studoval na UMPRUM. Pochopitelně se neměl vůbec ponětí o jeho existenci. A seděl jsem tam v hledišti a to teprve dodatečně dešifrace tohoto příběhu se mi rozkryla. Hrála se taková běžná, banální pohádka, no pro mé klukovské oči to byl zážitek, pimprlata na drátech, a teď najednou hlasy nějak za jevištěm, poněvadž ten domácí soubor byl tuším asi tříčlený, se zpestřili, nějak to dostalo šťávu, dokonce nějaký ten panák začal mluvit jiným hlasem, ale daleko lepším, přednes teda, najednou to mělo. A jako dodnes při dětských představeních bývá vysoké procento dospělých. Dospělí hrozně rádi chodí na pimprlat, ale stydí se za to. Tak si vezmou děcko nebo děcka, aby měli alibi. A teda to bylo přesně tak. Převážná většina toho odpoledního dětského představení na naivní marionetářské pohádce byla dospělého věku. A teď najednou vidím, že se dospělí chechtají něčemu, čemu moje naivní, nevinné dětské uši nerozuměly, za chvilku zase bouře a uchechnutí. A najednou strýc se na mě podívá a povídá, půjdeme radši domů, jo? Půjdeme radši domů. Pán, proč, když se bavíš? Jo, ale to není pro děti, to není pro děti. Pak mi to po letech Skupa vysvětloval. Oni, horda studentů z AMU, chodila tam dělat si z toho prostě mírně řečeno legraci. Teda taky Skupa hostoval vlastně, to už nebylo hostování, v kabaretu u Halánků, kde působil s tehda začínajícím Ferencem futuristou, o něco starším než on, sochařem. A tam se otloukával, jaksi krystalizoval svůj vztah k obecenství. Ono to bylo dada mnohdy dělané jen pro obveselení toho kroužku na jevišti. A pomalu se dostávali k tomu, že vlastně v sále ten protihráč, to obecenstvo, jim pomáhá reakci, vytvářet atmosféru. To byla škola. Tady byla druhá škola. Jak Skupa, který byl absolutní neloutkář, on ještě když začínal ve feriálkách, tak se mu nemohli svěřovat nejjednodušší úkony marionetářské. To dělal Ludva Novák, to dělal samozřejmě starý pan Karel Novák. Skupa mluvil. A on sám nechtěl vodit, on si netroufal, tomu se propracovával daleko později. Teda až tam padli prostě forštům a teď ti chlapci začali improvizovat komedii, odchylovat se z textu a prostě z toho udělali představení téměř pro dospělé. Stipy a tak dále. Dospělá část obecenstva tady přišla patrně na své. Já tomu nerozuměl. Vím, že nakonec ta pohádka se nějak rozbředla do něčeho, ta dějová niť se rozplyzla, někam to uklouzlo a nebyla to už pohádka prostě pro děti. Tak tady Skupa trochu nějak přičich kloutkám. On k ním přičichával i jinak. On začínal vlastně maňásky. Za chvíli budeme mít možnost se s nimi setkat při vernisáži v Národním muzeu s těmi jeho začátky. Ale co bylo podstatou toho, co táhlo Skupu kloutka? Jeho herectví a současně takový nějaký vrozený ostych ukázat se sám. On daleko raději mluvil v zákulisí, za loutku a nijak se nepachtil. Potom dlouhá léta, on nepamatuji, před válkou, že by se ukázal před portálem. Ani při děkovačce ne. To teprve byl zvyk po válečných, po druhé světové válce a ještě s odpichem několika let. Tak po 48. roce teprve to začalo. Skupa byl herec. Neobyčejně talentovaný herec. Ten, kdyby měl příležitost a člověka, který by ho zbavil toho jeho primérního ostychu, tak by udělal určitě velikou hereckou kariéru jako interpret charakterních úloh. Ale co bylo jeho ctí? On pochopil neobyčejně rychle, co mu dává loutka jako opora jeho talentu, jako nástroj, na který může zahrát, na kterém si může vybít ten svůj herecký put, tu charakterotvornou fundovanost svou, to tvůrčí. A zamiloval si loutku jako tlumočnici svých hereckých představ. Proto ten Spejbl měl tak výraznou škálu pohybu, která jednak byla samozřejmě stylizovaná už tím, že to dělal loutka, jednak ještě Skupa stylizoval ten Spejblův pohyb, stylizoval i jeho pauzy, jeho mimiku. U nám například dokázal, že loutka je schopna pantomín. Vzpomínáte na ty nesčetné případy těch dlouhých zámlk, kde se neozývá na jevišti nic, jen Spejbl otáčí hlavu a strne. A publikum zareaguje. Ta dlouhá pauza, vykrytá střídmým pohybem, jak herecky zapůsobil. Tady se projevoval ten talent, herecký talent Skupův a současně jeho smysl pro loutku.
No já myslím, pane, promiňte, já myslím, že je to hlavně teda v tom, že Skupa do značné míry rezignoval vlastně na svoji potenci výtvarnickou nebo režisérskou, že eventuálně autorskou a že vlastně veškerou tu invenci nakonec v konečné podobě vkládal do toho svého loutkoherectví. Poslyš, Lubore, ty jsi člověk trochu jiný generace, co ty myslíš, že je podstatou té skupovské školy nebo toho, co se teda dá dědit a co se dá objektivně možná konstatovat ještě dneska, nebo už dneska?
Ta skupovská škola, to zde padlo několikrát, je to moc hezký pojem a já přímo cítím bytostně, tak jak to tady říkal Miloš a jak to říkal Haken, že Skupa žádnou školu nezakládal žádným degeretem, že to prostě vyplynulo z toho jeho takového intuitivního kumštiství. Já, když se dívám na to, co se tady dneska děje, tak člověk má z toho hroznou radost. Dívám se na to jednak jako fanda marionetář. A v tom vidím, že vy máte ohromnou zásluhu v tom, že vůbec ty marionety u nás žijou. My jsme byli takovej celkem jaksi národ, kde ty loutky, ty marionety byly vžitý. A od určitý doby najednou byl veliký ústup od marionet, nikdo s tím nehrál, profesionální divadla se toho boje, já nevím, co všechno si vynalézají, jené hrát s tou loutkou. Vy jste zůstali věrni té tradici a vy jste to dovedli skutečně dneska na takovou výši, která je bez nadsázky světovou špičkou. To je jedna věc, jedna stránka té věci. Když se na to dívám jako bývalý kdysi tedy loutkoherec Skupův z těch dob válečných, tak zase mám radost z toho, že tady vidím tu kontinuitu takovou. Tady člověk vidí, že ty generace skutečně si podávají ruce, že je to propletený, že je zde takt k té tradici, že se žije z té tradice, ale přitom, že se nově tvoří, že se k tomu přistupuje úplně jaksi z toho dnešního hlediska. Například Zase dívám se pouze jako loutkovedič. Když se dívám na ty loutkoherecké výkony dneska, to je takový Hurvínek Šulcův. To je rozhodně kontinuita. Ta panička s ním hrála léta, ta mu vtiskla tu jeho charakteristiku, všechno. A my jsme po celou tu dobu se k Hurvínkovi těžko dostávali. Ani jsme potom moc netoužili. To byla čistě její figura, její obor a my jsme jen tak, dovolte mi ten výraz, přicmrdávali, když ona měla nějakou jinou figuru, tak jsme ho vzali do ruky. A tvořili jsme trošku na něm, poněvadž já se pamatuju jednou moje kritická chod, když se na to dívala, já jsem zrovna zaskákoval za toho Hurvínka, tak mi řekla, když ho hraje panička, je to hrozně hodnej, milej chlapeček. Jak ho hraješ ty, tak je to nevychovaný fracek. Ten Šulcův Hurvínek není ani ten milej chlapeček, ani ten fracek, ten je něco tak mezi tím. Vyšel z té tradice, ale udělal ho v dnešním stylu. Zrovna tak Vomelův Spejbl. Ten je salonější, než býval Spejbl Skupův. Skupa byl dynamický loutkovodič. Já jsem ho zažil, nevím potom, jak už později on k té figuře tolik nechodil, ale když já jsem ho zažil, když on vodil Spejbla, tak ho měl na dlouhých nitích, to vahadlo, on se takhle opřel a vahadlo si dal za hlavu úplně, teda hlavou dolů, myslím to vahadlo, a tu zádovou nit držel takto a teďka se rozmách a my jsme jenom vždycky takhle ucukávali, aby nám s tím vahadlem nevyrazil oko. To byl teda Spejbl rozmáchnutý. Vomelův Spejbl je noblesní Spejbl, ale zase je to von, je to Spejbl, vyšel z toho, je to novej dnešní. Největší změnu vidím v Máničce. Teda Máničku, já když jsem ji prvně viděl teďka v těch večerníčkách z profilu v té televizi, tak jsme si řekli, ty teda dali ráno, taková krásná trnkovská figurka, ona měla ten profílek, má trošku jako liška bystrouška. Ovšem, když jsem ji viděl tady v sobotu i natura, no to je tak rozkošná figura. A když, já vím, my jsme ji vodívali, Máničku. Mánička teda to byla domena Adolfa Šrutka. Kloc ho neviděl, toho Šrutka vůbec. A přitom v té Mánice kus toho Šrutka je, to je to hezký, ale přitom ta Mánička je moderní, dnešní, rozkošná, on s ní teda udělal skutečně dílko. Já jsem se hrozil, když jsem měl s Máničkou hrát, pak se neviděl, co s tou ubrečenou holčičkou máme dělat. To byly jen takovýhle ty ručičky. On z toho udělá takovou rozkošnou figurku, jenom když například imitoval to, jak říká ta vetchá babička, nebo když ona zavře ty očička, dá si tu ručičku k těm ústům, ovšem, jak si s tou ručičkou k těm ústům bych trošičku šetřil, to snad je jediná, když máš, to je tak hezká věc, a je to takový trumf, to Vavřík vždycky říkal, nevysekejte ty trumfy okamžitě naraz. Čili tu kontinuitu tady vidím z toho Máček Rado, že ty generace jsou propleteny, že si podávají ty ruce, ale že je to teďka jiný, že je to dnešní, že je to nový, že to neustrnulo, že to jak kdo si tady, že to nejsou to muzejní kousky. No a konečně, když se na to dívám jako naturalizovaný už Plzeňák, tak si zase říkám, že ta Plzeň měla ohromný štěstí, tam hráli veliký náhody. Měla štěstí v tom, že se dostali zrovna ke konci války Novákovi do té Plzně. Že tam přišel ten starý pan Novák Karel, ve kterým vlastně vrcholila celá ta loutkářská lidová tradice a přitom už přišla doba, kdy to končilo, kdy se chtělo něco jiného, kdy to potřebovalo předělat, zmodernizovat, byly jiný prostředky, jiný kulturní požadavky, bylo by to odešlo a najednou se tam odsnul ten Skupa, který sebral všechnu tu zkušenost, propracovanost těch generací, které ty Novákovi předali, ztransformoval to a udělal z toho moderní, průbojný, krásný divadlo. A zase měl štěstí v tom, že se tam objevil ten Nosek k němu s tím Hurvínkem, objevil se Venik, objevil se Kuncman, tyhle ty všechno lidi, to je něco, co říkal doktor Malý, že ten Skupa měl štěstí na to, na souhru těch různých náhod. A proto taky ta Plzeň, tam se o tom nevědělo, teďka se k tomu hlásí, k této věci, chce si to zdůraznit. Toto se v Plzni stalo, takováto tradice tam byla, proto vznikají ty festivaly a já doufám, že přes ty potíže, které určitě jsou, že se to zase rozjede a že se v té Plzni opět sejde.
No vážení přátelé, myslím si, že bychom měli tedy uzavřít tím,
a taky
že...
by těžko někdo z nás lépe vyslovil to, co máme pravděpodobně na srdci. A to nebylo připraveno, pač Lubor ani na té naší besedě nebyl. Já mu strašně děkuju za to, co řekl a co myslím, že je společný.
Já tím, že dostala ta debata na závěr, ten zase vážnější a rád, tak bych to jenom ještě chtěl doplnit, než to nějakým způsobem uzavřem a přesuneme se dále. Tedy především to, že zatím se zde nemluvilo ani globálně, ani nějak detailně o vlastně proměnách herectví. Já si myslím, že největší, to je zcela přirozený zákonitý vývoj, myslím si, že největší přínos Skupův, ne jenom pro toto divadlo, jako jeho zakladatel, ale vůbec pro celé československé lutvářství, spočívá především v tom, že Skupou vlastně začíná, kdybych to řekl velice obrazně, novověk v loutkařině, že se Skupou vstupuje na jeviště především veliký realistický herec. A tady teprve můžeme vážně teprve mluvit o herectví jako takovém, které posunulo potom všechny složky, ať už scenografické, inscenační prostředky, ať už posunulo i technologické možnosti, to všechno pochopitelně, tyto nároky hereckého projevu začaly si tyto změny vyžadovat. Myslím si, že bychom Skupu mohli označit v podstatě jako pojmem Gagarin v té loutkařině. Pojem, který bude vždycky pojmem a přesto budou dále v kosmonautice lidi už vystupovat na měsíc a možná na další planety a možná, že už v té době nebudeme znát ani jejich jména. A toho Gagarina asi nezapomeneme. Právě tak toho Skupu nemůžeme zapomenout. Myslím si taky, že především to, že u něj způsobuje renesanci marionetářského umění, a co vůbec nejpodstatnějšího, co nám přišlo do krve, a v tom já vidím vůbec jako základ Skupovy školy, to je láska k loutce. Ať už děláme jakékoliv experimenty, ať už přivádíme sem tam živáčka na jeviště, ať podnikáme nebo se zabýváme principy černého divadla, ať budeme dělat nějaký blue boxy, nebo já nevím co všechno, vždycky je to tady především primární záležitost loutky. A ta loutka, to je naše posedlost. V tom si myslím, že vůbec největší zásluha Skupy. A tím také tu loutku dostali v očích veřejnosti, především u té dospělecké divácké obce, do určité vážnosti. A tato vážnost zase způsobuje, že se loutkářské umění postupně, pomalinku, po těch stupinkách dostává na jakous takou souměřitelnost s ostatními dramatickými žánry, které pochopitelně mají určitý náskok. Myslím si, že nebýt Skupy, tak by ani nebyly v podstatě tyto věci zakotveny v divadelním zákoně z 48. roku. A myslím si, že nejenom formálně, ale myslím si tedy především v té vážnosti, jak už jsem řekl, u diváků. Bez toho, beze všeho by to všechno nějak šlo daleko pomalej v tom vývoji. No a chtěl bych vám tedy na závěr poděkovat za vaši účast. Myslím, že už teďka bychom těžko stačili případně zodpovídat dotazy, protože je čtvrt a zahajeme ještě vernisáž 5 hodin. Pokud, prosím? 16.30, v 17 hodin jenom psáno. 17 hodin. 17 hodin. Já bych chtěl ještě jednou opravdu poděkovat za vaši přítomnost a prosím vás ještě jednou, i když jsme to několikrát během této besedy zdůraznili, všechno, co jste se dozvěděli, nebo co jsme řekli, tak ex abrupto o Skupovi v negliže, skutečně to neberte jako naši neúctu. Naopak, my k tomu Skupovi máme tak vyhraněný vztah, který, i když je mnohdy zcela zákonitě rozporuplný, což ani jinak nejde, tak je to vždycky jenom z nezmírné oddanosti a z nesmírné lásky vůči Skupovi, vůči jeho osobnosti i vůči jeho nejbližším spolupracovníkům. Právě tak jsme si vážili Jana Vavříka Rýze, právě tak jsme si vážili paní Skupovi a všech těch dalších, dnes už ta kořka bezejmených spolupracovníci, kteří, jak tady Honza správně připomínal, ale nedořekl, spolu vytvářeli i ten Skupův profil. Je to vždycky otázkou té vrcholné osobnosti, že záleží také na tom, kým se obklopuje a myslím si, že právě pro tohle měl Skupa zvlášť vyvinutý cit, zvlášť vyvinutý čich. To vás tedy ještě jednou prosím, aby všechno bylo bráno, co zde bylo řečeno z tohoto hlediska. Jinak... Ano?
Nezmínil jsem se tady třeba o tom, jaký byl Skupa dobrý člověk a kamarád. Ale o tom svědčí moje spolupráce, poněvadž jsem se Skupou pracoval 20 let. Kdo to vydrží 20 let, tak je vidět, že to byl dobrý kamarád. Čestí ho památce.
Děkujeme.
Poslední metry magnetofonového pásku dohráli.
A my se na vás těšíme u 150. výročí Josefa Skupy.